ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ፌስቱላ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ። ብርሃን በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ፌስቱላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ከም ዝመጠን እቲ ቁፅሪ ኣብ 2007/185 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 35 ብምጉዳሉ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ እዚ ውፅኢት እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብዝገብሮ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ኣብዚ ሓያል ስራሕ እዩ ሰሪሑ። ንኣብነት እንድሕርኢና ፊስቱላ ኣብ ትካል ጥዕና መፅኻ ዘይምግልጋል ንሕባ ኮይኑ ዝጠንቁ ተን ኣብ ትካል ጥዕና ኣገልግሎት ዝረኽባ ዘለዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ እንዳወሰኪ ዝኸይድ ንኣብነት ኣብ 91/6 ዝነበረ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ናብ 2017 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ 62% ኣዴታት ኣብ ትካል ጥዕና ይሓርሳ ኣሎ። ሕጂ ካብ ፊስቱላን ካብ ሞትን እተን ኣዴታት ይገላገል ኣለዋ ማለት እዩ። ካልእ መፀበይ ነፍሰ ጡራት ብሃገር ደረጃ ተሪእና በጀካ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 5 ዞባታት 4 መፀበይ ነፍሰ ጡራት ኣለና። እዚ እንታይ ዝሕግዘካ እተን ኣዴታት ሕርሰን መዓልቲ ፈሊጠን ሓደ ወርሒ ክተርፈ እንከሎ ወይ 3 ቕነ ክተርፈ እንከሎ ኣብ ትካል ጥዕና ይመፃሙኒ ኣብኡ መግበንን መደቀሲ እንተዳሊለን ኣብ መወዳእታ እታደ ብሰላም ተገላጊላ ጥዑይ ቆልዓ ሒዛ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሰት ኩለን ትካላት ጥዕና ምስ መሻርክቲ ብምዃን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ጎስጓሰት እቲ ኣፍልጡ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ ይዝኽ ዘሎ እዚ ሓደ እቲ ዝዓወሰና ነገር ክኾን ይኽእል እዩ። ካልእ እዞም ሓደሽቲ ሓካይም ዝምረቑ ዘለዉ ናይ ኤመርጀንሲ መጥባሕቲ ከም ዝገብሩ እዘን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ኣብ ዞባታት ዘለዋ መጥባሕቲ ናይ ሲኤስ ወይ ከዓ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ከም ዝገብራ ይግበርሉ። እዚ ሕጂ ቀልጢፈን እተን ኣዴታት ናብ ፊስቱላ ከይበፅሓ ከለዋ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይገብራሉ። ሕጂ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ኣብ 2015/4 ዝነበረ ሕጂ ናብ 6 በፅሕና WHO እንታይ ዝብለካ ካብ 5-7 ክኾን ኣለዎት መጥባሕቲ ሕጂ ኣፕሬንጅ ኢና ዘለና እዚታትን ካልእን ብምግባር እቲ ፊስቱላ ኣዝዩ ብናሕሪ ዝጎድል ዘሎ ማለት እዩ።
ብሓፈሻ ፊስቱላ ኣብ ውሽጣዊ ኣካላት ደቂ ሰብ ዝፍጠር ዘይንቡር ቀዳ ብምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዝያዳ ብሰንኪ ዕጎት ሕርሲ ዝፍጠር ቀዳ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ፊስቱላ ንብሎ ኣብ መንጎ ርሕምን ፍሕኛ ሽንትን ወይ ከዓኒ ኣብ መንጎ ርሕምን መሃንትስን ዝፍጠር ቀዳ እዩ። ኣብ ገለገለ ዕድል ዘይገበራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክልቲኡ ብቕዳድ ከጋጥመን ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ሽንትን ንቀልቀለን ክቆፃፀር ኣይከለን ማለት እዩ። 900 ጠንቂ ፊስቱላ ዕጉት ሕርሲ እዚ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ክኾን ከሎ ካልኦት ምክንያታት ኣለው ንፊስቱላ ከምፁ ዝኽእሉ። ሓደ እዚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንፊስቱላ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ሞት ክትበፅሕ ትኽእል እያ። እዚ ሕጂ እቲ ካልኣይ ጠንቂ ማለት እዩ። ካልእ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣርባዕተ ዓይነት እተን 3-4 እንድሕርዳት ክንሽባ ተጓል ኣንስተይቲ እቲ ሕርሲ ስለ ዝዕገት ፊስቱላ ናይ ምፍጠር ትኽእሉ ኣሎ። ካልእ እዚ ኣረሓቕካ ዘይምውላድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትካል ጥዕና መፅኻ ዘይምግልጋል እዚታት ካብቶም ጠንቂ ንፊስቱላ ዝኾኑና ማለት እዚ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ድኽነት ዘይምምሃር ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪቡ ዩነታ ደ ናብ ፊስቱላ ዘውደቃ ዘ
ደረጃ ሃገር ፊስቱላ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ዞባ ደቡብን ጋሽ ዋርካን ብደረጃ ዕድመ ከዓ ኣብ በኳራት ዝያዳ ከም ዝረአ ነዚ ንምጉዳል ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ።
እቲ ዝበዝሐ ፊስቱላ ኣብ ጋሽ ዋርካን ኣብ ደቡብን እዩ ዝርከብ። ስለምንታይ ረሓቂ ቦታታት ስለ ዘሎ ኣብ ዞባ ማእከል ተመፅካ ሕጂ ናይ ፊስቱላ ፀገም የለን። ሕጂ እቲ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ? ቀልጢፍካ ናብ ትካል ጥዕና ዘይምምፃይ እዩ። ንኣብነት ዋላ ብዝበኣኻ ክንሪኦ ክንኽእልና ካብ ዞባ ደቡብ ዝመፃ ግዳያት ፊስቱላ 31.5 ሜትሮ እዩ። ካብ ጋሽ ዋርካ 30.6 ሜትሮ እዩ። እዚ ልዑል እዩ። ኣብ ዞባ ማእከል ድሕር መፅካ ግን 6 ሜትሮ እዩ። ሕጂ እንታይ ዘርእካ? ቀልጢፍካ ሕክምናዊ ሓገዝ ንሕርኺብካ ፊስቱላ ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ዘርእካ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዚ ሕጂ ነዚ ዓይነት ምድንጓይ ንምጉዳል ልዑል ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ብዕድመ ክርኢ ከለና 17 ሚእታዊት ትሕቲ 21 ዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዘድቃ ድሕር ዳዓበየ ዳዓበየ ከይዱ እቲ ቁፅሪ ናይተን ፊስቱላ ግዳያት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ንኡስ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝበለና ትሕቲ ዕድመ መርዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ ጥንስ ንድሕራሉ ኮይኑ ንፊስቱላ ዝተቃልዓየን ክንደይ ዝወለዳይን ከኒ ፊስቱላ ዝቃልዓ ንሕዳይና ቶም ቦኮራት ናይ ቦኮራት ሕማም እቲ ጎሎ ከይማዕበል ከሎ ይጠንሳ ካልኣይ ነገር እኩል ዝኾነ ኣገልግሎት ክልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ስለ ዘይረኽባ እዚኣተን ዝተቃልዓየን ማለት እዩ።
ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ዝሓውያ ኩሉ ወጣኢታት ብመንግስቲ ከም ዝሽፈን ዝተዛረበ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ሆስፒታል ኪኖቲ ሕክምናዊ ረድኤት ነብሰን ዝኽእላሉ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናታትን ከም ዝወሃበን ተዛሪቡ።
እቲ ሆስፒታል እንኮላይ መፀበይ ነፍሱ ፅራት እዩ ዘገልግለኒ እተን ፊስቱላ ሒዝወን ሓውየን ተመሊሰን ገዛ ዝጠነሳ ኣቐዲመን ቅድሚ ወርሓዊ ምፅናሕ ስለምተን ካልኣይ ፊስቱላ ክሒዘን ምእንቲ ብኽኢላዊ ክጋላገላ ምእንቲ ካልእ ኣብ 2013 ሆስቴል ተሰሪሑ ኣሎ። እዚ ሆስቴል እንታይ ረብሕኡ? እተን ዝሓወያ ኣዴታት ኢደ ጥበብ ወይ ከዓ ሞያ ዝሕዛሉ ፀቢቐን ወዲአን ዝኸዳ ኣብ ሪሃብሊቴት ዝኾናሉ መንገዲ ይፍጠር እዩ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ? ደርሁት ጌርካ ኣተውታት ዝረኽባሉ ማለት እዩ። ካልእ በዛ ኣጋጣሚ ናይ ዞባዶ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘንቆ ኣብ መዓልቲ ክልተ ሰዓት መምህር ተመዲቦን ኣካዳሚ ማሂምነት የጥፋ ኣለዋ ማለት እዩ። ካልእ ኢዘ ጥበብ ናይ ሃማደአ ኣብኡ መፅን ዝላኻ ድዩ ስፈድዩ ጎልፎ ስታይ ምግባር እዚታት ልምዲ ሒዘን ንኸዳ ኣለዋ። እዚ ተጀሚሩ ኣሎ እኹል ኣይኮነ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክ ክደፍኣሉ ዘለዎ ሕጂ ፅባሕ ንጉሕ ሓውን ናብቲ ሕብረተሰብ ዝፅንበራሉ ሞያ ሒዘን ክኸዳ ክእል ኣለዎን። ብመሰረቱ ድኻታት ዘይተምሃራ ስለዝኾና ዝፀገማት ዘጋጠመን እዚ ፊስቱላ ሆስፒታል ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ነብሰን ዝኽእላሉ ክሳይ ክፈጥር ክእል ኣለዎ። ካልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ምደበለና ኣሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምን ናይ ፊዚዮተራፒ ኣብ ፊስቱላ ሰንተር ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩለን ትናዊ ክኾን ማለት እዩ። ሆሊስቲክ ኣፕሮች ንክህልዎ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ሒዙ ይሰርሐሉ ዘሎ
መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ፊስቶላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ብሰብኡተን ከም ዝፍትሓ ዘርኢ እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ በንፃሩ ከም ዝኾነ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
85 ካብዘን ፊስቶላ ዘለዎን ኣብ ኣፍሪካ ዝረእኹ ኣነ መፅናዕቲ ዝገበርኩ ፍትሓት በዓል ቤተን ዝገደፍዎን እዮም። ኣብ 2017 ኣነ ኣብ ፊስቶላ ሆስፒታል ናይ መንደፈራ መፅናዕቲ ካየደ ነይረ። ካብተን ኣብኡ ዝረከብናየን 96 ሚእታዊት ምስ ሓዳረን ኣሎ 400 ፍትሓት ነረ። ስጋብ ክንደይ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ባህሉ ሒዙ ዓቂቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ። ንመፅናዕትን ምስከድና ሰብኡተን ኣወርኪብነ ሕጂ ልክዕ እቲ ናታትን ቃንዛ ከም ቃንዛኦም ገይሮም ኣብኡ 3 ወር 4 ወር ምሳትን ገብሩ ሽዑ ተመሊሶም ካ ደቆምር እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክምስገን ዝግባዩ ዋላ ንካልእ ኣፍሪካ ሃገር እውን ምሳሌ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ፊስቱላ ንምውጋድ መደባት ተታሒዙ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግን ኣብ 2025 ፊስቱላ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ መደብ ሒዙ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብኣብነት ኣረድኡ።
እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና መዓስ ሒዝዎ ዘሎ 2025 ክንውድእ ፊስቱላ እንታይ ና ንገብር ዘለና ከም ዝበልክ ከ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምስፋሕ ሓደ ተቐንዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ። እንድሕር ኣፍልጦ ኣስፊሕካ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ክትሓርሰ ይትኽእልና ማለት እዩ። እንድሕር ኣብ ገዛ ዘይሓሪሳ ከ ፊስቱላ ያለን ማለት እዩ። ካልእ ናብ ትካል ጥዕና መፅኢ ክንሕረሳ ክትብለን ከለካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ከድልጉ ድዩ ነዚ እዚ ካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓ ዘሎ ሓደ ጂፒ ወይ ከዓ እዞም ሓድሽ ዝምረቑ ዘለዉ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ከምዝገብሩ ኢና ገርና ዘለና። ሕጂ ተን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ናይ ዞባታ መጥባሕ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ዓብ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኢና። ካልእ መወልዳን ምስልጣን ንሓንቲ ድኻ ሞትን ካብ ስንክልናን ክድሕና ዝኽእል ሚድዋይ ዓቅሚ ሰብ ክህልዎ ክኽእል ድዋይፍታ ማለት እዩ። ብናይ ኣደ ቅሸልን ክንክን ብፍሉይ ዝስልጥን ሰብ ማለት እዩ። እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝለዓለ ሰርሓሉ ዳርጋ ኣብ ንፍሰ ከፍትካል ጥዕና ሚድዋይፍ ዘይብላ ኣለን። እዚ ከዓ ሓደ ነቲ ክንበፅሖ ደልና ዘለና ሽቶ ሓጋዝ ይኸውን ማለት እዩ። ካ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ኣደ ንሕዳ መጓዓዝያ ዘይትረክብ ኮይና ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብር ዘሎ እዘን መፀበይ ነፍሰ ፅረት ኣርባዕ ክልተን ኣለዎ። እዚ ከነስፍሖ መደብ ኣለና። ኣታደ ብጥዒታ ከላቀት ብወርሒ ክተርፋ ከሎ ትሕርሲ ድሕር መፅያ ትካ እሞ ኣብ ትካል ጥዕና ምስኻ ፀኒሓ እንድሕር ብንቡር ትገላገል ኣላ ኮይና እቲ ትካል ጥዕና ካብ ዓውን ላዓል ኮይና ቀልጢፉ ናብ ልዕልኡ ክሕልፋ ስለዝኽእል ፊስቱላ ከተወግዶት ክኢልካ ሕጂ በቲ ሒዝናዮ ዘለና እንድሕር ቀልጢልና ፊስቱላ ዝሓፀረ ግዜ ከነወግዶ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኤፍሬም ፊስቱላ ብሰንኪ ዕጉት ሕርሲ ዝመፅእ ፀገም ምዃኑ ተረድአን ኩለን ነፍሰ ፆራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳ እተን ናይ ፊስቱላ ፀገም ከለውን ኣብ ገዝአን ተሃቢአን ዘለዋ ኣዴታት ከዓ ናብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ መፅአን ክሕከማ ፀዊዑ። ናይ ፊስቱላ ሕክምና ኣብ 2002 ብሽርክነት ሚኒስትሪ ጥዕና ማእከል ፕሮግራም ልምዓት ዓለምን ኣሜሪካውያን መሓዙት ሓካይምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኮይኑ ኣብ 2004 ኣብ ሆስፒታል ምፅዋዕ ን123 ኣዴታት ኣብ 2005 ን104 ኣዴታት ከምኡውን ኣብ 2006 ን46 ኣዴታት ኣብ ሆስፒታል ደቀ ማሕረ ብግዜያውነት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረለን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ኣብ 2007 ዝተመስረተ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ብክልተ ዶክተራትን ሓንቲ ኣላይት ነርስን ካልኦት ተሓጋገዝቶምን ዝእለ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ን1187 ኣዴታት ናይ ፊስቱላ መፅባሕቲ ከም ዘካየደ ሰነዳቱ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።